Европската царска, очигледна е се по засилената активност околу решавање на спорот меѓу Бугарија и Македонија. Челници на Европската унија и поставија временски рок до 30 јуни со завршувањето на француското председателство да се реши спорот. Борел изјави дека доколку тоа не се случи, целиот регион ќе се соочи со криза. За каква криза би станало збор? То може да ја очекува земјава доколку него добие датумот за почеток на преговори со Европската унија.
Високиот представник за заедничка одбрана и безбедносна политика Борел беше во Скопје. Тој и тогаш имаше намера да ја признае улогата и чекорот на Македонија да се усогласи со санкциите на ЕУ кон Русија. Нешто што не го сторија сите земји во регионот. И покрај тоа што ние сме долгорочно веќе блокирани неколку пати во нашиот пристапен процес. Ова е многу чувствителен геополитички момент во ЕУ. За прв пат после војната во Југославија и нашите конфликти имаме војна на континентот и ова е нешто што сите ги загрижува. Многу повеќе се говори за Балканот во геополитичка мисла. Не целиот регион е интегриран во НАТО и секако дека ЕУ се повеќе размислува за тоа дека регионот не е надвор од Европската унија, туку е обкружен со земји членки. Поради тоа би било многу поедноставно за ЕУ да може да го интегрира и веројатно има некои чекори кон дискутирање на тоа како би можело да се унапреди политиката за проширување. Е тука веќе Македонија е навистина проблем затоа што сите се свесни дека таа е во својот процес скоро колку согласена колку Србија и Црна Гора, но блокадата од Бугарија всушност ја невозможува ЕУ да действува целосно и да оствари било какво влијание во регионот. ЕУ во овој случај би сакало да биде влијателен актер на многу нивоа, меѓутоа тоа не може да го стори. Опаѓањето на имиџот на ЕУ не е добро ниту за европските челници, не е добро ниту за нас и тие се свесни дека може да едноставно да се случи презаситеност од европската агенда во Западниот Балкан и регионот да се оддалечи од Европската унија. Овој ризик е веројатно сега најголем, доста голем, како што и беше претходно, меѓутоа не сомнена дека Украина креира нов контекст во овој аспект.
Го спомна фактот дека Македонија се приклучи на санкциите кон Русија. Колку може практично земјава да се соочи со руско мешање доколку нели се одложи повторно процесот на преговори со ЕУ?
По моментот веројатно не сме многу високо на листата на Русија за она му каже што би се фокусирала, но мислам дека она што е клучно во моментот, а не сум сигурна дека ЕУ ќе го испорача, е да покаже во регионот дека различно ќе ги третира Европската унија земјите во нашето обкружување кои што се приклучија кон санкциите и кои што не се приклучија кон санкциите. Бидејќи во тој случај ЕУ ќе може да прати и сигнал, па и кон Русија за тоа како се бави со регионот. Поканата на министрите на одворешни работи пред некој ден беше добар чекор, меѓутоа веројатно ЕУ ќе треба да испорача повеќе тука ако сака да покаже дека е доминантниот акт.
Која е цената што би ја платила земјава на внатрешен план?
Видете, на внатрешен план во секој случај очекуваме дека ќе има дополнително ослабување на привлечноста на Европската унија. Несомнено е дека и онака бавниот тек на реформите веројатно ќе биде уште забавен ако е возможно. Веројатно ќе се соочиме со дополнителна криза во парламентот и секако многу од политичките актери ќе гледаат како да го искористат овој момент за да добијат глас повеќе наместо да се говори за некои суштествени реформи за кои што мора да се изгради барем поширок консензус од она што го имаме во момент.
Што значи може да резултира и со нови предвремени избори?
Не е исклучено, бидејќи секако значи имаме најави од опозицијата дека ќе блокира дел од процесите. Знаеме дека мнозинството кое што постои во парламентот е мало. Значи ако тргнеме од таа точка, колку би биле брзи под наводници, а колку не е веќе друго прашање. Меѓутоа, несомнено, ќе биде многу тешко и за владата и веројатно ако нешто на нешто би требало да се фокусира е секако домашната агенда во секој случај, без разлика на тоа дали ние би го имале сасема започнато преговори, бидејќи секако процесот ќе трае многу.